15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Mada tri najveće stranke negiraju da se pregovara o formiranju vlade, funkcioner SPS-a Milutin Mrkonjić kaže da su razgovori u toku, ali ne i ko s kim pregovara. U selu Drenovac na Kosovu i Metohiji izgorele dve kuće Srba povratnika. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju od Euleksa zatražilo da pronađe počinioce ponovnog napada na Srbe. Više od 50 miliona Egipćana izlazi na predsjedničke izbore. U sukobu pristalica dvojice predsjedničkih kandidata i ispred jednog biračkog mesta poginuo policajac. Posle reakcije Srbije, UEFA i FIFA ponovo će razmotriti odluku da li Kosovu treba da se odobri da igra prijateljske utakmice. Odbojkašice Srbije pobedile Kubu u četvrtom kolu kvalifikacija za olimpijske igre u Londonu. Sutra pretežno oblačno s kišom. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23, u Beogradu do 21 stepen. Ministar infrastrukture i energetike Milutin Mrkonjić potvrdio je da se vode pregovori o formiranju nove vlade, ali nije želeo da iznosi detalje o tome. Socijalistička partija Srbije ne koči formiranje vlade, već čeka da Demokratska stranka predloži mandatara, kaže predsjednik SPS-a Ivica Dačić. Naprednjaci se još ne oglašavaju u vezi sa eventualnim razgovorima o formiranju vlade. Analitičari ne isključuju ni vladu naprednjaka i demokrata. Nataša Ćimović.
Iako se je činilo da će vlada biti brzo formirana, bar po izjavama političara, sva je prilika da neće ići glatko. Iako političari tvrde da još niko ni sa kim ne pregovara, izgleda da svako sa svakim razgovara, pa čak i sa stranim ambasadorima, od kojih nezvanično stižu signali da bi vladu mogle da sastave Demokratska stranka, Srpska napredna stranka i Savez oko SPS-a. Direktor Fonda za razvoj demokratije Milenko Radić ne isključuje ni tu mogućnost.
Svaka vlada koju će da napravi Tomina stranka ili Tadićeva stranka bit će dobre bilo da naprave zajedno ili da svako od njih pojedinačno sa nekim drugim strankama napravi vladu, nego da je ostao na vlasti Tadić pa da je i dalje imao mogućnost da napravi vladu nad kojom bi imao potpunu kontrolu. U svakom slučaju, u narednih mjesec dana postoji mogućnost da se napravi ta vlada. Ne zato što žele naše stranke, nego zato što tu vladu formira ili ubrzava njeno formiranje, opet kao i pre, strani faktor.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Vukašin Pavlović, međutim kaže da za Demokratsku stranku ne bi bilo dobro da vladu vodi sa naprednjacima, jer bi bila na gubitku.
Iako ja jesam čovjek koji smatra da su u politici potrebni kompromis, jedna vrsta dosta problematičnog, da ne kažem trulog kompromisa. Naravno, sve je moguće, ali ja bih lično voleo da Boris Tadić bude premijer. Sadašnji predsjednik Srpske napredne stranke je između ostalog čvrsto tvrdio da neće dozvoljavati da se stranci mešaju u izbor vlade. Da li će od toga odstupiti ili neće, to ne znam.
Stručni saradnik Instituta za društvene nauke Neven Cvetićanin kaže da su u toku teški pregovori u ovom političkom bezvazdušnom prostoru, kada bi svi da imaju uticaj i strane ambasade i moćni pojedinci i grupe u društvu.
Što se tiče vlade, eventualno, između Srpske napredne stranke, liste oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, takva vlada bi bila u interesu onih koji žele naprosto stabilnost. Lično ne bi imao ništa protiv takve vlade, jedino što bi bio problem kako da se namire interesi svih. Mislim da je sada naprosto lična odluka na Borisu Tadiću da li će biti budući premijer i da li će on odlučiti da preuzme najveću odgovornost.
Dok čekamo da se političari dogovore oko formiranja vlade, u prosjeku gubimo oko 12 miliona evra dnevno. Tolika je ukupna cena intervencija Narodne banke Srbije i prestanka priliva stranih ulaganja, sračunali su ekonomisti.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić sutra će na glavnom odboru stranke podneti ostavku na stranačku funkciju zbog izbora za predsjednika Srbije.
Nikolić u petak putuje u Moskvu, gde će 26. maja prisustovati Kongresu Jedinstvene Rusije koju vodi predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Poziv da prisustvuje Kongresu dobio je pre nego što je izabran za predsjednika, kao šef stranke koja je sa Jedinstvenom Rusijom potpisala sporazum o saradnji. Kako prenosi Tanjuk, postoji mogućnost da se Nikolić sastane s Putinom, koji je nedavno izabran za predsjednika Rusije. Biće to prvo Nikolićevo putovanje u inostranstvo posle izbora.
Izbori su završeni, a tačne podatke o tome koliko je novca zaista utrošeno u predizbornoj kampanji trebalo bi da saopšti Agencija za borbu protiv korupcije. Analitičari međutim procenjuju da je na TV reklamiranje potrošeno 30 manjih fabrika sa po 100 radnih mesta ili čitavo jedno naselje. Opširnije Sandra Cvijanović.
Vodeći se zvaničnim cenovnicima, Transparentnost Srbije izračunala je da su stranke na reklamiranju u elektronskim medijima potrošile više od 32 miliona evra. Najskuplju TV kampanju imali su Ujedinjeni regioni Srbije, zašto su izdvojili 5,5 miliona evra, što je više i od sume koju su sve stranke zajedno dobile iz budžeta za tu fazu izbora. Nešto manje, blizu 4 miliona evra, potrošile su Demokrate, a zatim naprednjaci oko 2 miliona evra. Programski direktor Transparentnosti Srbija, Nemanja Nenadić, kaže i da su pojedine stranke uspjele da obezbede neverovatan popust na televizijama i do 50%. Međutim, kada se i to uzme u obzir, razlike između potrošenog novca i zvanično dobijenog nekoliko puta je veća.
Najvažnija stvar u celoj toj priči je da izveštaji budu potpuni, da budu provereni, a da će biti sve prikazano, to naravno sumnjam, jer i do sada je bilo dosta situacija gde neki izvori prihoda jednostavno neće moći ni da budu prikazani zato što ih zakon zabranjuje, zato što je u pitanju korištenja nekih javnih resursa ili donacije koje prevazilaze zakonom propisani maksimum.
Da stranke neće da prijave sve troškove smatra i urednik antikorupcijskog portala Pištaljka Vladimir Radomirović. On kaže da agencija nema zakonskih mogućnosti da kontroliše sve to, zbog čega bi prema njegovom mišljenju u proveru morali da se uključe i Državna revizorska institucija i Poreska uprava, koja bi proverila račune stranaka, ali i javnih preduzeća.
Stranke koje su bile na vlasti posle su koristile razne mogućnosti da preko javnih preduzeća, ministarstava prebacuju novac na neka preduzeća bliska funkcionerima koje bi se koristili u kampanji. S druge strane, neke stranke koje su bile na vlasti, neke opozicijne stranke su povezane i neka sredstva stranke na vlasti prebacuju na račune opozicijnih stranaka. Neke opozicijne stranke verovatno imaju finansijere koji nisu poznati javnosti, a koji bi svakako trebalo da budu poznati javnosti.
U Republičkoj radiodifuznoj agenciji u toku je sabiranje minutaže reklamnih spotova stranaka i predsjedničkih kandidata. Računica Transparentnosti Srbije pokazuje da je od oglašavanja u predizbornoj kampanji najviše profitirala televizija Pink, u čiju kasu se slililo 13,5 miliona evra. Sledi je televizija Prva i B92, dok su stranke za reklamiranje na javnom servisu izdvojile tek nešto više od 4 miliona evra. Taj novac stranke će morati da opravdaju u izveštajima koje su u obavezi da dostave Agenciji za borbu protiv korupcije najkasnije u roku od 30 dana od dana proglašenja izbornih rezultata.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc razgovarao je u Beogradu s predsjednikom Nacionalnog saveta za saradnju s tribunalom Rasimom Ljajićem o nastavku saradnje te dve institucije.
Bramerc je najavio da će izveštaj o saradnji poslati danas u Njujork i da će on Savetu bezbednosti biti predstavljen 7. juna. Izveštaj će prema njegovim rečima biti nepovoljan samo u vezi sa istragom o jatacima haških begunaca koji vodi Srpsko tužilaštvo za ratne zločine. Bramerc iz Beograda putuje na Brione na regionalni sastanak tužilaca za ratne zločine.
U selu Drenovac u opštini Klina tokom noći izgorele su dve kuće Srba povratnika. Prema rečima predstavnika sela Nenada Stašića, potpuno je izgorela kuća Milovana Radosavljevića, dok je kuća Arasa Stepića oštećena. Meštani pretpostavljaju da je požar podmetnut i da počinioci tako Srbima šalju poruku da im nije mesto u Metohiji, javlja Tanja Vujsić.
Portparol kosovske policije za region Peći, Zećer Kenjmendi, je potvrdio da su u sinoćnom požaru izgorele dve kuće, a predstavnik sela Nenad Stašić izjavio je da su nešto iza ponoći u požaru oštećene kuće Milovana Radisavljevića i Arse Stepića. Povređenih nije bilo jer u trenutku požara nije nikog bilo u kućama. Stašić je dodao da Srbi povratnici u ovom selu sumnjaju da se radi o podmetnutom požaru, kojim su počinioci želi da pošalju jasnu poruku Srbima da im nije mesto u Metohiji. Saopštenjem se oglasilo i Kosovsko ministarstvo unutrašnjih poslova koje poziva građane da sarađuju s policijom Kosova u razotkrivanju ovog slučaja kako bi se oni koji su uključeni u ovo kriminalno delo kaznili. Sa druge strane se oglasilo i Srpsko ministarstvo za Kosovo i Metohiju koje je osudilo paljenje kuća Srba povratnika u selu Drenovac i zatražilo od Euleksa da pronađe počinioce tog dela. Ovo ministarstvo navodi da je više puta upozoravalo predstavnike međunarodne zajednice na konstantne napade i težak položaj Srba povratnika, a posebno na pogoršanje situacije u okolini Kline, u čijoj opštini se nalazi i selo Drenovac. Ome dodajemo da se u ovo metohijsko selo pre godinu i po dana vratilo 7 porodica, a pre nedelju dana je potpisan ugovor za izgradnju još 12 kuća za srpske povratnike.
Srbi su i danas protestovali u severnom delu Kosovske Mitrovice zahtevajući da se oslobodi Jovica Miljković, koji je prošle nedelje uhapšen u Suvom Dolu zbog sumnje da je učestvovao u grupi koja je demolirala stražarsku kućicu koju su prošlog meseca pripadnici kosovske policije nameravali da instaliraju u naselju Tri solitera.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International kritikovala je u godišnjem izveštaju o ljudskim pravima stanje u srpskim zatvorima, napade na Rome i diskriminaciju Albanaca na jugu Srbije. Vlasti u Prištini prozvane su zbog rasta nasilja prema manjinskim zajednicama. Ida Maričić.
Amnesty kritikuje vlasti u Prištini zbog porasta nasilja prema manjinskim zajednicama, posebno u opštinama nastanjenim Srbima. U izveštaju se navodi da Euleks ne rešava slučajeve ratnih zločina i nestalih. Podseća se na izostanak rezultata radne grupe koja ispituje optužbe o trgovini organa otetih Srba, kao i na to da kosovska policija muči pritvorenike. Upozorava se i na loše postupanje prema zatvorenicima u Srbiji. Navodi se da i dalje traju napadi na Rome, kao i da se nastavlja njihovo prisilno premeštanje iz nehigijenskih naselja u Beogradu. Srbija se kritikuje i zbog odnosa prema Albancima na jugu zemlje, posebno u pogledu njihovog obrazovanja. Kao negativan trend pominje se i otkazivanje parade ponosa. Zaštitnik građana Saša Janković kaže za naš program da zamerke Amnesty Internationala nisu neka posebna novost.
Zna se da naše institucije često nedovoljno efikasno primenjuju zakone. Ono što bih voleo da vidim je da jednostavno svi ti izveštaji na neki način budu konstruktivno ili konstruktivnije shvaćeni nego što je to ranije naša vlada zauzimala jedan defanzivan stav. Dakle, svako od ovih zamerki, svako od njih je realna i samo će reakcija naše buduće vlade na to značiti da li će po tim izveštajima građani Srbije dobiti neku priliku da malo kvalitetnije ostvaruju svoje prava ili ne.
Iz Beogradskog centra za ljudska prava saopštavaju da je i pored određenih pomaka stanje na zakonodavnom planu objektivno lošije nego 2010. godine, a da su glavni razlozi za to ekonomska kriza i ponašanje vlasti.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Dinar je i pored intervencije Narodne banke, koja je prodala 20 miliona evra, oslabio za 0,6%. Zvanični srednji kurs je 114,74 dinara za evro. Uporan pad vrednosti dinara razlog je što se u javnosti ponovo diskutuje o uvođenju fiksnog kursa evra. Da li bi nova vlada, zajedno sa Narodnom bankom, trebalo da razmisli o takvoj meri? Detaljnije Milica Milovanović.
Narodna banka je od početka godine intervenisala sa 878 miliona evra, pokušavajući da ublaži promene vrednosti kursa. Za saradnika Instituta za tržišna istraživanja Sašu Đogovića, to je dovoljan pokazatelj da bi odbrana domaće valute na fiksnom nivou bila preskupa.
Vlada ne treba da razmišlja o fiksnom kursu jer jednostavno ne postoje sredstva kojima bi se taj fiksni kurs mogao braniti. Evo vidite, devizne rezerve se nemilice troše da biste očuvali bar neku krhku ili virtualnu stabilnost deviznog kursa koja jednostavno ne može da se očuva.
Dragoljub Brajić iz Unije poslodavaca mišljenja je da bi fiksiranje kursa možda rešilo delić ekonomskih neprilika, ali ne i suštinski problem nereformisanog državnog i privrednog sistema u Srbiji. Rajić kaže da bi fiksiranje kursa imalo smisla na ograničen rok i uz devalvaciju vrednosti dinara.
Tako da bi u suštini, ukoliko se to uradi, bilo moguće fiksirati kurs za početak na godinu godinu dana, ali nikako ispod nivoa od 125 dinara za 1 €. Naravno, ovo bi s jedne strane pogodovalo izvoznicima, ali sa druge strane dovelo bi do daljeg pada kupovne moći građana. Tako da bi efekat za privredu bio polovičan.
Ekonomista Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović veruje da je fiksni kurs odlično rešenje, ali za zemlju o čijoj privredi brinu političari sa ozbiljnim planovima i programima.
Generalno ja sam duboko skeptičan da bi jedan režim ozbiljno fiksnog deviznog kursa išao zajedno sa najavama o povećanju penzija, plata u javnom sektoru, prekidanja aranžmana s MMF-om, odustajanje od štednje i ispunjenjem svih tih populističkih obećanja kojih smo se naslušali posljednjih 3 mjeseca.
Podsjetimo da je guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić rekao da je za uvođenje fiksnog kursa neophodno da zemlja ima nisku inflaciju i stabilne izvore finansiranja. Naši sagovornici također podsjećaju da Srbija ima ogromnu potrošnju i visoku zaduženost, pa je pitanje koliko dugo bi fiksni kurs potrajao pre nego što ga zameni paralelni ili kurs koji se umjesto u institucijama formira na ulici.
Šefovi države i vlade zemalja članica Evropske unije okupili su se u Briselu kako bi još jednom pokušali da se dogovore o programu za stabilizaciju evra i o rešavanju dužničke krize. Glavna tema neformalnog samita biće inicijativa francuskog predsjednika Holanda da se uvedu euroobveznice, čime bi se svi dugovi objedinili pod garancijom čitave unije. Toj ideji do sada se najviše protivila Nemačka, koja bi u slučaju da se ona ostvari podnela najveći deo troškova. Protiv euroobveznice izjasnio se i britanski premijer David Cameron.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku između ostalog o predsjedničkim izborima u Egiptu, kao i o projektu katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji. Čućete šta kažu predstavnici vlasti u ovom projektu, a koliko su građani zadovoljni radom službe katastra. Podsjećamo i na najvažnije vesti. Mada 3 najveće stranke negiraju da se pregovara o formiranju vlade, funkcioner SPS-a Milutin Mrkonjić kaže da su razgovori u toku, ali ne i ko s kim pregovara. U selu Drenovac na Kosovu i Metohiji izgorele 2 kuće Srba povratnika. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju od Euleksa zatražilo da pronađe počinioce ponovnog napada na Srbe. Posle reakcije Srbije, UEFA i FIFA ponovo će razmatrati odluku da li Kosovu treba da se odobri da igra prijateljske utakmice. Naše odbojkašice pobedile Kubu u 4. kolu kvalifikacija za olimpijske igre u Londonu. Sutra pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. U sukobu pristalica dvojice kandidata na prvim predsjedničkim izborima nakon svrgavanja Hosnija Mubaraka ispred jednog biračkog mesta u Kairu poginuo je policajac. Za sada nije poznato kako je došlo do sukoba. Na predsjedničkim izborima u Egiptu, koji su počeli jutros, pravo glasa ima više od 50 miliona ljudi, a biračka mesta obezbeđuju vojska i policija. Očekuje se da ni jedan od 13 kandidata neće osvojiti većinu, pa je planirano da se drugi krug izbora održi 16. i 17. juna. Javlja novinar Bete Miljana Vorotović.
Među favoritima su kandidat muslimanskog bratstva Mohamed Morsi, nezavisni islamista Abdel Moneim Abul Futuh, posljednji Mubarakov premijer Ahmad Šafik, bivši ministar spoljnih poslova i nekadašnji prvi čovjek Arapske lige Amr Musa i arapski nacionalista Hamden Sabahi. Očekuje se da će izbor novog predsjednika označiti kraj perioda burne tranzicije obeležene nasiljem. Vojska koja je na meti napada prodemokratskih aktivista koji je optužuju za lošu upravu tokom tranzicije i kršenja ljudskih prava, obećala je da će predati vlast do kraja juna, čim bude izabran novi šef države. Izbore nadgleda oko 14.500 sudija i 65.000 službenika, a biračka mesta obezbeđuju vojska i policija. Prema anketama, najveću podršku birača ima Musa, koji vodi sa 31%. Za njim je bivši premijer Ahmed Šafik sa 23%, dok su predstavnik muslimanskog bratstva Mohamed Morsi i islamista Abul Fotuh na 3. mestu sa po 15% podrške.
U Ankari su desetine hiljada zaposlenih u državnim službama stupili u štrajk. Lekari, medicinske sestre i nastavnici zahtevaju veće plate. Turski mediji navode da su skoro sve škole u Ankari zatvorene, a da lekari zbrinjavaju samo hitne slučajeve. Štrajku su prethodili neuspješni pregovori sindikata i vlade, a organizovan je mimo zakona budući da javni sektor u Turskoj nema pravo na tu vrstu protesta.
Slušate novosti dana. U Zemunu je policija jutros u stanu pronašla beživotno telo bebe stare 40 dana. Uhapšena je 26-godišnja majka. Motivi porodične tragedije nisu poznati.
10-godišnju devojčicu NN u Aranđelovcu je napao pas i ona je s teškim povredama glave i desne šake prebačena na dečiju kliniku u Beogradu. Policija je na 48 sati pritvorila Sašu M, vlasnika argentinske doge, koja je napala devojčicu.
15 časova, 19 i po minuta. Republički geodetski zavod okončao je višegodišnji projekat pod nazivom Katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji. Uprkos poboljšanom rejtingu naše zemlje u ovoj oblasti, građani su i dalje nezadovoljni radom ove službe. Zvaničnici Svetske banke, koja je većim delom finansirala ovaj projekat, upozoravaju da još uvek postoji veliki broj nerešenih problema. O tome Milenko Marković.
Svetska banka je za osnivanje i modernizaciju katastra u vidu kredita odobrila 30 miliona dolara, a preostalih 9,5 miliona obezbeđeni su iz budžeta. Projekat je trajao od 2003. do 2012. godine. Građani, međutim, i dalje nisu impresionirani radom katastarske službe.
Totalni promašaj, ujedinjenje zemljišnih knjiga u katastar, totalni promašaj. Mnogo grešaka, mnogo loše prenetih podataka u bazi, ne može se ispraviti već 5 godina ovo kako rade.
Gore sam čekao po 2 sata, ovde čekam na jedan, na drugi i tako.
Pa ljuta sam, 5 puta me teraju da vadim ovaj broj. Došla sam, ne valja, vadite drugi.
Direktor Republičkog geodetskog zavoda Nenad Tesla istakao je neke od rezultata ovog projekta.
39 službi za katastar nepokretnosti je renovirano, obnovljeno. Povezali smo se optički kablovima sa našim službama po celoj Srbiji. Do današnjeg dana pružili smo preko 20.000 besplatne pravne pomoći našim građanima. Omogućili smo da Republika Srbija prvi put u svojoj istoriji ima na jedinstven način uređenu svojinsku evidenciju.
Direktor Kancelarije Svetske banke u Beogradu, Lou Brefor, je podsjetio da 70% stanova pre 15 godina nije bilo uknjiženo, da su mnoge transakcije ostale nezabeležene, kao i da su sudovi bili zatrpani velikim brojem predmeta. Neosporavajući uspeh projekta, Gavin Edlington, koji je u ime Svetske banke bio jedan od njegovih rukovodilaca, podsjeća nas na stvarnost u kojoj živimo.
Izgubljeno je milijardu i 600 miliona evra na prihodima od infrastrukture zbog divlje gradnje. Zbog otežanih uslova gradnje izgubi se 300 miliona evra investicija godišnje. U izdavanju građevinskih dozvola Srbija je na 175. mestu od 183 zemlje. Neke nerazvijene zemlje imaju bolje uslove od vas.
Srbija je najbolje rangirana u oblasti upisa prava na nepokretnostima. Naša zemlja je napredovala za 59 mesta, tako da se prema izveštaju Svetske banke sada nalazi na 39. mestu na svetu.
Festival festivala, to je slogan, ali i novi koncept Beogradskog letnjeg festivala koji počinje 25. maja. Tokom manifestacije publika će moći da vidi 48 jedinstvenih programskih celina. Marina Nikolić.
300 umetnika, 30 koncerata, 3 filmska festivala, 8 tematskih izložbi u 83 festivalska dana. To je, sažet u brojkama, program ovogodišnjeg Belefa. U svom 21. izdanju Beogradski letnji festival postaje Festival festivala, a program je rezultat saradnje Belefa sa 14 beogradskih festivala, objasnjuje selektor Aleksandar Denić, ističući da je reč o premijernim programima.
Mi ne pravimo reprize i izbor festivala koji su se već desili, nego festivali specijalno prave, znači, svoje, da kažem, letnje promocije. Uz to što sam ja duboko ubeđen da su ovi svi festivali jako kvalitetni, time se dobija ta ravnopravnost, jer je jako lepo da ljudi tokom leta, kada su i odmori, kada imaju više vremena, mogu da se posvete da pogledaju možda neki festival koji tokom zime nisu mogli da vide, ili proleće, ili jeseni.
Obuhvaćeni su svi segmenti, od edukativnog do zabavnog, od programa koje nudi festivali Mikser, Ring Ring, Sedam veličanstvenih, Krokodil i drugi, do praćenja olimpijade i drugih sportskih programa na otvorenom. Svi programi 21. Belefa od 25. maja do 15. avgusta su besplatni.
Drugo polufinale 57. takmičenja za pesmu Eurovizije biće održano sutra u Kristalnoj dvorani u Baku, a pod rednim brojem 1 nastupit će srpski predstavnik Željko Joksimović sa ad hoc orkestrom. Joksimović izvesti svoju kompoziciju Nije ljubav stvar, za koju su tekst napisali Marina Tucaković i Miloš Roganović. U drugom polufinalu učestvuju predstavnici Makedonije, Holandije, Malte, Belorusije, Portugalije, Ukrajine, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Švedske, Gruzije, Turske, Estonije, Slovačke, Norveške, Bosne i Hercegovine i Litvanije.
Slušate novosti dana. Brzim reagovanjem naša fudbalska diplomatija stopirala je odluku izvršnog komiteta FIFA da reprezentaciji samoproklamovane države Kosovo dopusti igranje prijateljskih utakmica. Posle današnjeg sastanka sa predsjednicima UEFA i FIFA, Platinijem i Blaterom, doneta je odluka da se 31. maja u Cirihu održi novi sastanak. Opširnije Dejan Nikolić.
Predsjednik FIFA Josef Blatter, koji je u poznim godinama, nije imun na raznorazna lobiranja, pa je tako uz njegov klimoglav i nevešto obrazloženje da svima treba dozvoliti da igraju fudbal, izvršni komitet FIFA doneo odluku da reprezentaciji samoproklamovane države Kosovo dopusti odigravanje prijateljskih utakmica. Tako nešto oštro se suprotstavlja statutu FIFA, koji izričito kaže da samo države članice Ujedinjenih nacija mogu da budu i članovi Svetske fudbalske organizacije. Posle današnjeg sastanka u Budimpešti predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića i generalnog sekretara Lakovića sa jedne i Platinije i Blatera sa druge strane, doneta je odluka o vraćanju predloga da se Kosovu dopusti odigravanje međunarodnih utakmica na razmatranje članovima izvršnog komiteta UEFA i FIFA, i naša delegacija je još jednom dobila uveravanja da nikakvog prijema Kosova u članstvo UEFA i FIFA neće biti. Dočujemo komentar dugogodišnjeg fudbalskog diplomate Dušana Maravića.
Nikada se nije desilo presedan takve vrste da nepriznata država od Ujedinjenih nacija dobije pravo da igra međunarodne utakmice. Jako će dobro biti, tako da su naši uspeli da vrate na izvršni komitet UEFA i da se potom izjasni izvršni komitet UEFA prema FIFA, i to će sasvim druga stvar biti za nas.
Već tri puta su lobisti sa Kosova i Metohije pokušali na mala vrata da uđu u UEFA, ali su uvek dobijali jasan odgovor od Mišela Platinija da nema ništa, ne od prijema, nego čak i razgovora, dok se politički ne reši pitanje statusa Srpske južne pokrajine. Novi hitan sastanak UEFA, FIFA i Fudbalskog saveza Srbije zakazan je za sljedeći četvrtak u Cirihu.
U četvrtom kolu interkontinentalnih kvalifikacija za olimpijske igre naša ženska odbojkaška reprezentacija savladala je u Tokiju reprezentaciju Kube sa 3-0. Naše odbojkašice će u petak igrati protiv Rusije. Srpski plivač Velimir Stjepanović plasirao se u polufinale trke na 200 metara leptirstilom na prvenstvu Evrope, koje se održava u mađarskom gradu Debrecinu. Polufinalne trke su na programu danas posle 17 časova. I najbolja srpska veslačica Ivo Obradović pokušat će oko 17 časova u finalu regate u Lucernu da se izbori za plasman na olimpijske igre u Londonu.
Promenljivo vreme nije neuobičajeno za ovo doba godine, kažu meteorolozi. Takve promene, međutim, mogu da utiču na zdravlje ljudi, pre svega na hronične bolesnike. Promena klime, koju najavljuju pojedini stručnjaci, može dovesti i do pojave novih bolesti. Mirjana Georgijev.
Prema rečima Jasminke Smajlagić, klimatologa u Hidrometeorološkom zavodu Srbije, za proleće je uobičajena promena vremena i velike razlike u jutarnjim, odnosno večernjim i dnevnim temperaturama.
Jedna od karakteristika koje su primećene poslednjih godina jeste nagla smena toplih i hladnih perioda u toku jednog meseca, sezone ili godine, a što je jedna od klimatskih promena na području Srbije.
Oscilacije u temperaturi nepovoljno utiču na ljude, pre svega na kardiovaskularni sistem, rekla nam je dr. Jelena Gudelj-Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije.
Vremenske prilike su dosta vlage, pre svega ne pogoduju srčanim bolesnicima, reumatičarima, ali pošto je prolećna sezona i sezona cvetanja različitih biljaka, odnosno drveća, vrlo često su i pogoršane tegobe onih osoba koje pate od različitih alergija. Savet za sve njih jeste da se pridržavaju terapije koje su dobili od svog lekara, dovoljno odmora, izbjegavanje većih fizičkih napora, redovni obroci u toku dana i dovoljan unos tečnosti.
Pojedini stručnjaci smatraju da se klima polako menja, a sa njom je moguća i pojava novih bolesti. To nam je potvrdio dr. Ivan Aleksić iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju.
Još uvek, znači, kod nas nije ustanovljeno u ljudskoj populaciji prisustvo groznice zapadnog Nila, međutim podaci koje smo pronašli u literaturi govore da je u populaciji konja koja je ispitivana prošle godine, da su pronađena antitela specifična za virus zapadnog Nila.
Kako kaže dr. Aleksić, klima se menja već 50 godina. Pripreme za sve ono što promene donose trebalo bi već da počnu. To je i bila tema dvodnevnog skupa koji se održava u Beogradu, a gosti su stručnjaci iz Evropske unije.
Vremenske prilike, kao što ste čuli, utiču na zdravlje ljudi, a kiše utiču i na vodostaje na našim rekama. Kakva je situacija u Nišu?
Načelnik uprave za vanredne situacije u Nišu, Žarko Damjanović, rekao je danas da su vodostaje reka u niškom kraju u porastu i da ekipe prate situaciju na najkritičnijim mestima. Suvodolski potok se izlio iz korita i došao do kućnih pragova u naselju Brzi Brod u Nišu. Prati se stanje vodostaja Kutinske reke, koja je pre 7 dana poplavila poljoprivredno zemljište u opštini Gadžin Han, kao i Rujničkog potoka i vodostaji Nišave i Južne Morave na ušću i nizvodno.
Eko.
Darovnica, darovaće,
Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Druga stanica je Ćuprija, sala niže muzičke škole Dušan Skovran. 31. maja od 20 sati građanima Ćuprije, brojnim slušalcima radija, predstavit će se zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 31. maja od 20 sati u Ćupriji. Eko.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 18 stepeni, vreme sutra.
Pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. I u Beogradu pretežno oblačno povremeno sa kišom. Od sredine dana i tokom popodneva moguće su obilnije padavine s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 21 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.